në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmit kryesore të ditës veqojmë. Nicolas Sarkozy thot se vendet e eurozonës nuk duhet të tregojnë mëshirë për tregjet financiare. Hillary Clinton kërkon Pakistanit të bëjë më shumë në luftimin e kryengritësve. Spanja i mbyll 3 aeroporte nga përhapja e hirit vulkanik. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa Perëndimore sot shënojnë 65 vjetorin e kapitullimit të Gjermanisë naziste. Në pjesën tematike të emisionit trajtojmë bisedimet e mundshme teknike Prishtinë-Beograd, zgjedhjet eventuale të parakoshme në Maqedoni dhe situatën në Britani lidhur me formimin e qeverisë së re, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Bruxelles, presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se shtetet e eurozonës nuk duhet të shfaqin mëshirë në përpjekjet e tyre në tregjet financiare në mënyrë që tregtarët kurrë më të mos mund të vënë euro në ndrysninë që e vun pas shpërthimit të krizës greke. Sarkozy bëri këto komente pasi samiti i eurozonës kërkoi rregulla më të rrepta për tregjet dhe agjencitë e vlerësimit. Pjesa më e madhe e debatit në samit u përqendrua në mënyrat për të bërë tregjet më të përgjegjshme në trajtimin e shteteve si Greqia, Spanja dhe Portugalia. Washington. Shtetet e Bashkuara duan që Pakistani të bëjë më shumë në luftimin e kryengritësve. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton i tha televizionit amerikan se ka pasur një det të tërë për kushtimesh nga ana e Pakistanit, por Washingtoni pret më shumë. Ajo shtoi se Washingtoni gjithashtu ka paralajmëruar për pasoja të rënda, nëse ndonjë sulm i suksesshëm në Shtetet e Bashkuara do të kishte origjinën në Pakistan. Madrid, autoritetet e aviacionit spanjol thanë se kanë mbyllur 3 aeroporte në Spanjën jugore shkaku i përhapjes së hirit vulkanik nga vulkani në Island. Mbyllja u bë sot kur disa aeroplan transatlantik vazhduan të ndrojnë drejtimin për të shmangur rrugën e hirit vulkanik. Shmangja i ka zgjatur fluturimet për 2 orë tjera dhe i ka detyruar aeroplanët të pajisen me më shumë karburant. Vulkani në Island nuk tregon shenja qetësimi që kur filloi të lëshoi hi në 13 prill. Londër, zyrtarët britanik thanë se një serbi bosnjës i dënuar për rolin e tij në masakrën e Srebrenicës është sulmuar në një burg në Britani. Një zyrtar në Ministrinë e Drejtësisë i ka thënë agjencisë Associated Press se Radislav Krstić është hospitalizuar pasi ishte sulmuar nga 3 të burgosur tjerë. Ish generali serb i bosnjës vuan dënimin për 35 vjet burg, ndërsa nga Haga u transferua në Britaninë e Madhe në vitin 2004. Pragë, Evropa Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara përgatiten sot të shënojnë 65 vjetorin e kapitullimit të Gjermanisë naziste që i dha fund luftës së dytë botërore. Shumë kryeqytete do ta shënojnë ditën me fjalime, vendosje kurora lulesh te varrezat e ushtarëve apo para kalimit të ushtrisë. Shumica e ish bllokut sovjetik e kremton kapitullimin pa kusht të Gjermanisë në 9 maj. Washington, një studim i ri thot se neandertalët dhe njeriu i sotëm janë përzier me siguri kur njerëzit e parë kanë filluar të emigrojnë nga Afrika. Të gjithë njerëzit me origjinë nga Evropa, Azia dhe Australia e kanë ADN-n e neandertalëve, por jo edhe afrikanët, thuhet në raportin e shkencëtarëve të që të premten e botoi revista Journal Science. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova mund të bisedojë me Serbinë për çështje teknike, por ekziston ndroja se bisedimet nuk do të adresojnë vetëm çështje teknike, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se në rast se fillojnë bisedimet, pala kosovare nuk duhet të lejojë që të flitet për statusin e Kosovës ose për ndonjë ndarje eventuale. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Gjevat Hulaj thot se ekzistojnë mjaft çështje teknike për të cilat mund të bisedohet, por ai shfaq dyshimet se ato mund të kenë prapavi e cila sipas tij nuk i konvenon Kosovës.
Unë mendoj më sjell me prapavi bisedimet me Serbinë, se nëse bisedohet vetëm për çështje teknike, kashka të bisedohet, mundem të bisedoj për varreza masive, mundem të bisedoj për njerëz të humbur, për veriun kriminalitetin gjithsesi. Mirë po, më mërmendja se këto janë vetëm farz. Mendimi jam se në Serbinë bisedohet kur të na pranon Serbia si shtet, kur tulim sukur pal, shteti me shtet.
Ferit Selimi thot se arsyet për bisedime për çështje teknike në mes Prishtinës dhe Beogradit ekzistojnë.
Po unë kujtoj se gjithmonë ka vend edhe kohë edhe arsye pse të bisedohet, shteti me shtet.
flas shteti me shtet, sidomos nga çështja teknike. Çfarë me Veriun? Ne e dim që Veri është pjesë e Kosovës, por nuk është nën pushtetin e Kosovës. Unë kujtoj që megjithatë është e mirë të ulen të bisedojnë për çështjet teknike. Statusi ka përfunduar me 17 shkurt.
Gjashëm thotë edhe Nazmi Selmani.
Unë mendoj se duhet bisedohet, por çështjet teknike ka nevojë ka arsye sepse dihet se cilët janë problemet teknike të Kosovës, sidomos për të zhdukurit, edhe probleme tjera, megjithatë sa i përket statusit, atë neve jemi të sigurt se nuk ka bisedime rreth statusit.
Niazi Mustafa shpreh mendimin se bisedimet për çështje teknike me Serbinë janë të pashmangshme.
Mendoj se bisedimet do të jenë të pashmangshme, por për çështje statutit nuk guxon bisedohet fare, se kjo është çështje e kryne. E për çështje teknike na mund bisedohet rreth kthimit librave katastrit për rregullimin e çështjeve të pronës. Ne kemi qenë pjesëmarrës në federat, kështu që duhet të ndajmë në pasurinë e tjera, mbrojtja e monumenteve kulturore.
Por bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd për çështje teknike ndryshe i vlerëson Sali Syla.
Ato po quhen çështje teknike, po unë jam skeptik. Unë nuk besoj që jetë vetëm në çështjen teknike. Unë nuk kisha pranuar me bisedime. Mirë po, nuk varet veç pe nesh, pe Kosovë nuk varet, po këto është faktori ndërkombëtar për presionin në njënën edhe në tjetrën.
Ndërkaq Gani Baca thekson.
Këto bisedime si po duket po organizon Bashkia Evropiane, karakteri i këtyre bisedimeve unë kisha dashur të jetë vetëm teknik. Mirë po frigon, mos është diçka më tepër se teknik. Mos po hyet dikon edhe për ndarje, po flitet Serbia është interesume, s'është interesume, Kosovës nuk është intereson ndarja as pak. Me mbet mësuazat asaj teknike që po thojmë, kish me qenë mirë se ra duhet me bisedu se kem shumë probleme të pagjeturit, janë me vite njerëz të pritur, janë ku fiton, janë të pambrojtur, kanë del kush don, ta injekun kriminal për kriminal të rinë që ndart.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Afrimi i qershorit ku duhet të zgjidhet çështja e emrit të Maqedonisë, por edhe zhvillimet në sferën e sigurisë kanë riaktualizuar zgjedhjet e parakoshme në këtë vend. Derisa analistët maqedonas thonë se nuk ka arsye për mbajtjen e tyre, analistët shqiptar pohojnë se veprimet e qeverisë maqedonase dëshmojnë të kundërtën. Sipas tyre, mbajtja e zgjedhjeve do të ishte rast i mirë për forcimin e pozitës së faktorit politik shqiptar. Kronike Isuf Kadriut.
Aspektet e sigurisë por edhe afrimi i qershorit që ishte vendosur si afat për zgjedhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë sërish ka aktualizuar debatin mbi zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMN disa herë ka deklaruar se zgjedhje nuk do të ketë, por të kundërtën kanë vlerësuar partitë opozitare sipas të cilave të gjitha hapat e ndërmarrë së fundit nga partitë në pushtet janë edhe një dëshmi për përgatitjen e tyre për zgjedhje, ndërkohë edhe analistët politik janë të ndarë në qendrime. Vladimir Misev thot se nuk ka as arsye as nevojë për zgjedhje të parakoshme. Sipas tij nuk ka as edhe shenjë se BDI-a mund të dalë nga qeveria që me këtë të bëjë presion për zgjedhje, nëse Maqedonia nuk merr datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Nëse i analizoni deklaratat e përfaqësuesve të BDI-s, ata në disa raste deklaruan se mund të jetojnë madje edhe pa marrjen e datës për fillimin e bisedimeve, apo nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rreth emrit. Kjo deklaratë u dhanë nga vetë kreu i BDI-s, edhe pse brenda partisë ka mos pajtime rreth kësaj çështje. Megjithatë edhe kjo parti, sikur edhe të tjerat në vend, do të respektojnë vendimin e liderit të tyre, deklaroi Vladimir Misev. Por jeton Shasevari thotë se të gjitha veprimet e Gruevskit janë të paramenduara, që pas së dështimit të procesit të zgjidhjes së kontestit rreth emrit, të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Tani afati i dhënë në mënyrë koncize nga ana e përfaqësuesve ndërkombëtar në Maqedoni që deri në qershor duhet bërë çmos që të zgjidhet çështja e emrit, mendoj që do të kemi një fokusim të tij për sa i përket vendjes çfarë do lloj rezistimi për gjetjen e një zgjidhje të mundshme me Greqinë në mënyrë që pastaj të gjendet nga ana e tij një arsyetim se ja nuk u zgjidh problemi i emrit dhe sipas gjitha gjasave duhet të shkohet në zgjedhje të parakoshme.
Ndërkohë analisti tjetër Artan Sadiku thotë se zgjedhjet janë të nevojshme edhe për forcimin e pozitës së faktorit politik shqiptar pas siç shprehet të dështimeve të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Vetëm mënyrë që të rregullohet gjithë kjo rëmuj është krijuar me dobësimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni, që shkohet në zgjedhjet parakoshme dhe në këto zgjedhjet parakoshme të riformatizohen gjitha pozicionet ndaj bllokut Maqedonas. Mirpo që të krijohet një informatizim i tillë, para kushtit themelor është që gjitha partitë shqiptare të krijojnë një farë strategjie të përbashkët, se cilat janë interesat dhe kërkesat e shqiptarëve në këtë qytet.
Mbajtja ose jo e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare është në duart e partisë së kryeministrit Nikola Gruevski, pasi Vëmëro DPMNE-ja ka shumicën e deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Kush do ta qeverisë Britaninë? Përgjigja e kësaj pyetje ende nuk dihet, megjithse janë bërë publike rezultatet. Si Partia Konservatore dhe ajo Laboriste do të përpiqen të fitojnë Liberal Demokratët si partner të mundshëm në qeveri. Kronikë e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Konservatorët britanikë kanë kërkuar nga Liberal Demokratët të ndihmojnë në krimin e qeverisë. Oferta e konservatorëve erdhi pas rezultateve të ngushta në zgjedhjet e përgjithshme britanike që u zhvilluan të njëjtën. Zgjedhjet e fundit e kanë nxjerr Partinë Konservatore si partinë më të madhe në vend, por nuk i kanë dhënë shumicën e mjaftueshme për të qeverisur e vetme. David Cameron deklaroi se ai po e sheh mundësinë e krimit të një qeverie të pakicës, por pas radhitjes së njësër problemesh me të cilat ballafaqohet Britania, përfshi luftën në Afganistan dhe deficitin rekord, Cameron nënvizoi se ndoshta do të ishte e mundshme të krijojë një qeveri e fortë dhe më bashkëpunuese.
So I want to make a big open and comprehensive.
Dëshiroj të bëj një ofertë të hapur dhe të arsyeshme për Liberal Demokratë. Dua që ne të punojmë së bashku për rregullimin e problemeve të mëdha dhe urgjente që ka vendi ynë, krizën e borxheve, problemet e thella sociale dhe problemet në sistemin ton politik, tha Kamerun. Ai shtoi se ka një sër elementesh të përbashkëta në qendrimet e të dy partive, por Kamerun nuk nguroi të përmendte edhe fusha ku dy partitë kanë dallime të mëdha. Imigracioni është një prej tyre, ku në dallim nga Liberal Demokratët, konservatorët kërkojnë politika më të ashpra. Deklaratat e udhëheqësit të Konservatorëve britanikë erdhën pas atyre të Nick Clegg-ut, drejtuesit të Liberal Demokratëve, i cili tha se Partia Konservatore doli partia më e madhe nga zgjedhjet dhe ka fituar kështu të drejtën të përpiqet për të formuar qeverinë.
I think it is now for the Conservative Party.
Mendoj se tani i takon Partisë Konservatore të provojë se është në gjendje të qeverisë në interes të vendit, tha Clegg. Por situata nuk është e thjeshtë. Kryeministri aktual Gordon Brown e ka bërë të qartë se do të shoh mundësinë e krijimit të qeverisë, pavarësisht se laboristët kanë më pak vende në parlament se konservatorët. Brown nuk ka treguar asnjë shenjë se do t'i jap dorëheqjen, por ka shtuar se do t'i jap kohë rivalëve të tij të diskutojnë.
Mr. Cameron and Mr. Clegg should clearly be entitled to take as much time.
Zotrin Cameron dhe Clegg padyshim që kanë të drejtë të marrin aq kohë sa është e nevojshme. Sa më përket mua, po e bëj të qartë se jam i gatshëm të bisedoj me secilin nga krerët partiak. Është i qartë se nëse diskutimi mes Cameron dhe Clegg nuk do t'i jap rezultat, atëherë unë do të jemi përgatitur të diskutoj me zotin Clegg për fushat ku mund të ketë marrëveshje mes dy partive tona, tha Brown. Pika kyçe për Partinë Liberal Demokrate duket se është reformimi i sistemit zgjedhor, pasi sistemi aktual britanik favorizon dy partitë më dha. Brown e ka bërë premtimin se është i gatshëm për reformë të sistemit zgjedhor, por sipas të gjitha gjasave kjo çështje do të jetë një nga pengesat gjatë bisedimeve me konservatorët.
Given the narrowness of the situation, the great difficulty,
duke parë rezultatin e ngushtë dhe vështirësinë e madhe, krizën ekonomike në botë dhe në Britani, të gjitha partitë do të kenë një ndjenjë përgjegjësie për të krijuar një lloj qeverie të qëndrueshme. Besoj se do të kemi një lloj marrëveshje, por më mërmendje se ka më shumë gjasa që të kemi një ujdi të kufizuar në kohë dhe jo një marrëveshje të hapur, thot John O'Sullivan, drejtori ekzekutiv i Radios Evropa e Lirë, e njëherë është një vëzhgues i vjetër i politikës britanike. Nëse nuk arrihet marrëveshje mes konservatorëve dhe liberal demokratëve, atëherë laburistët do të shohin mundësinë për të qëndruar në pushtet. Tim Bale, profesor në Universitetin e Sussexit, thot se Partia Liberal Demokrate do të përpiqet të marrë dy premtime nga laburistët. Së pari të çojnë përpara reformën zgjedhore dhe së dyti të heqin Brownin si kryetar dhe kryeminist. Nëse kjo ndodh dhe nëse laburistët marrin dhe mbështetjen e partive nacionaliste në Wales, Skoci dhe në Irlandën e Veriut, atëherë mund të jetë mundur për laburistët që të krijojnë një lloj koalicioni. Mund të jetë koalicioni pakicës, por me gjasa që të mbietojë, thot Bale.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy thotë se vendet e eurozonës nuk duhet të tregojnë mëshirë për tregjet financiare. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton i kërkon Pakistanit të bëjë më shumë në luftimin e kryengritësve. Spanja i mbylli 3 aeroporte në jug të vendit nga përhapja e hirit vulkanik. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa Perëndimore sot shënojnë 65 vjetorin e kapitullimit të Gjermanisë naziste. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbar. Miru të gjofshim.